ตอนนี้โรคระบาดก็เยอะนะรักษาตัวเองให้ดีก็แล้วกันมีสติไหมอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านแต่อยู่บ้านก็ต้องดูด้วยคนในบ้านเราเอาเชื้อมาให้เราก็ได้เหมือนกันก่อนหน้านี้เราใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยแม้ทั้งคนในบ้านโรคระบาดห้ามไม่ได้มีคนไม่มีศีลมีธรรมอะไรพวกนี้ไปรับโรคเข้ามามาแพร่เราไม่ได้รู้ได้เห็นด้วยเราก็เดือดร้อนไปด้วยเราห้ามไม่ได้เราก็รักษาตัวเองเท่าที่ทำได้ให้ดีที่สุดจุดสำคัญคือการรักษาใจของเราเองอย่าปล่อยให้ความเครียดความทุกข์ร้อนกังวลครอบงำไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ติดโควิดนะแต่เป็นโรคจิตซะก่อนธรรมะช่วยเราตรงนี้การที่เราฝึกมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ช่วยรักษาร่างกายของเราไม่ให้ติดเชื้อหรือติดก็น้อยลงนะโอกาสติดมันน้อยลงอย่างคนไม่มีศีลมีธรรมเที่ยวแหล่งอบายมุขอะไรเงี้ยมันก็เอาเชื้อออกมาไปแพร่กันตัวเลขหลังๆเนี่ยไม่ใช่ติดจากอบายมุขแล้วแต่ติดจากคนใกล้เคียงมากกว่าติดจากแหล่งต้นต่อแล้วมันกระจายออกมานี่เรามีศีลมีธรรมนะพอมาถึงจุดนี้นะรักษาตัวยากคนใกล้ชิดมามาให้แต่ธรรมะยังช่วยเราได้อีกเรื่องหนึ่งคือการรักษาจิตทำยังไงจิตจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายวิตกกังวลฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้ดีมันก็ช่วยตัวเองได้มีใจมันจะรู้สึกนะว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายอะไรเนี่ยกรรมเป็นตัวกำหนดให้กรรมมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเก่าส่งผลมาทำให้เราต้องเกิดมาอยู่ร่วมกับคนไม่มีวินัยกรรมใหม่คือความประมาทของเราอะไรมันก็มีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ส่งผลมางั้นบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ถึงเวลารับวิบากก็เผชิญหน้ากับมันด้วยจิตใจที่เข้มแข็งองอาจกล้าหาญถึงจะกลัวถึงจะกังวลก็ช่วยอะไรไม่ได้เราไม่ประมาทแต่ไม่กังวลคนไม่ได้ภาวนาทำไม่ได้หรอกพวกไม่กังวลนะมันก็ประมาทไปเลยนี่เราไม่ประมาทด้วยไม่ไปตกกังวลด้วยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใครมันจะอยู่ค้ำฟ้านี่ชีวิตเราช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นะใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับส่วนรวมกับผู้อื่นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่น่าเสียดายนะถ้าว่าจะต้องเจ็บต้องตายอะไรไปปุบปับไม่รู้สึกเสียใจตัวเองบางคนไม่ได้ทำความดีพอจะตายแล้วเสียดายไม่มีโอกาสได้ทำความดีเพราะนั้นประมาทเราไม่ประมาทนะเราก็ฝึกของเราทุกวันทุกวันให้มันเข้มแข็งให้มันฉลาดมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมันก็ร่มเย็นเป็นสุขเรียนรู้ความจริงของปัจจุบันความจริงอยู่ในปัจจุบันนี่แหละชัดเจนที่สุดถามว่าเราภาวนาเราดูอะไรจริงเราดูความจริงความจริงในกายความจริงในใจ ม่ใช่ไปดูโน้นดูนี้ดูกายหรือดูจิตบางคนบอกการปฏิบัติคือการดูจิตนั้นไม่พอการปฏิบัติจริงๆคือการดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจดูจนมันยอมรับความจริงได้ร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ถึงคราวที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจก็ร่มเย็นเป็นสุขจิตใจเราก็เหมือนกันนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงสั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมบังคับได้จริงเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นความจริงของมันดูความจริงไม่ใช่ดูกายดูใจเฉยๆดูกายเฉยๆดูใจเฉยๆแล้วมีสติถ้าดูความจริงของกายของใจเรียกว่าการเจริญปัญญางั้นเราชาวพุทธไม่ใช่ดูกายดูใจแต่ดูความจริงของกายของใจไปรู้ความจริงแล้วจิตใจไม่วิตกกังวลอะไรอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดแต่เราไม่ได้ประมาทคนทั่วไปทำไม่ได้นะพอไม่ประมาทก็กังวลถ้าประมาทก็ไม่กังวลเลยนะประมาทขึ้นมาโง่ไปเลยของเราไม่ประมาทด้วยไม่กังวลด้วยฝึกตัวเองให้ดีอีกเรื่องหนึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพวกเราถามหลวงพ่อนะกรณีพระองค์หนึ่งไปตัดหัวตัวเองเป็นพุทธบูชาบอกมันถูกมันผิดอะไรมันจะเป็นยังไงการฆ่าตัวตายยังไงก็บาปไม่มีข้อยกเว้นว่าใครจะเป็นคนฆ่าถ้าเจตนาฆ่าสัตว์ให้ตายก็บาปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นพระไปฆ่าตัวตายปาราชิกเลยแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างเคสที่เป็นข่าวกันนั้นเขาสึกก่อนเพราะงั้นเป็นคฤหัสถ์ฆ่าตัวตายนี่การฆ่าตัวตายเป็นพุทธบูชาเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งอ่านประวัติพระเมตไตรบอกพระเมตไตรเนี่ยตอนเจอพุทธเจ้าครั้งแรกไม่ใช่องค์นี้นะพุทธเจ้าเก่าๆนะท่านเริ่มใส่ศรัทธารุนแรงถ้าเป็นพวกศรัทธากล้าเป็นพวกวิริยะกล้าไม่ใช่พวกปัญญากล้าหรือสมาธิกล้าตำราบอกว่าท่านตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้าตำรานั้นเราก็ต้องดูนะมันตำราชั้นไหนตำราถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกก็เป็นของแน่นอนถ้าเป็นตำราที่พระรุ่นหลังท่านแต่งขึ้นมานะบางทีแต่งเพื่อจะพิ้วออกไปทางดราม่ามากเพื่อให้รู้สึกว่าเนี่ยท่านศรัทธาจริงมีข้อยกเว้นไหมว่าพระโพธิสัตว์ทำบาปแล้วไม่บาปไม่มีนี่เราไปเห็นว่าเนี่ยเป็นพระเมตไตรเรานับถือพระสีอานเพราะสิ่งที่ท่านทำต้องดีที่สุดถูกที่สุดอันนั้นเป็นความงมงายเราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งนะพระโพธิสัตว์เป็นปุถุชนพระโพธิสัตว์ยังเวียนลงนรกได้เพราะสิ่งที่ทำเนี่ยไม่แน่ว่าจะถูกเสมอไปเราต้องใช้สติใช้ปัญญานะว่าอะไรที่มันผิดศีลนะต้องไม่ทำถ้าอยากทำอยู่แล้วก็มันไม่ถูกหรอกเหมือนพระโพธิสัตว์นะท่านยังลองผิดลองถูกอยู่ยุคของเราเนี่ยนับถือพระโพธิสัตว์มากกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะไม่ค่อยเชื่อนะไปดูแบบอย่างพระโพธิสัตว์ท่านทำถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องปกติเอาเป็นต้นแบบเป็นนิยามอันดีไม่ได้ถ้าดูจริยวัตรของพระพุทธเจ้าอันนั้นถึงจะใช้ได้ดูจริยวัตรพระพุทธเจ้าแหละองค์เดียวเนี่ยสำคัญที่สุดพระอรหันต์สาวกบางทียังทำอะไรที่ไม่สมควรเลยอย่างมีองค์หนึ่งนะท่านเหาะขึ้นไปเอาบาตรไม้จันทร์เพื่อไม่ให้คนต่างศาสนาเนี่ยดูถูกศาสนาพุทธท่านเลยแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตำหนิไม่ใช่ไม่ตำหนิ นั้นไม่ใช่จะใช้อะไรเป็นแบบอย่างได้ตลอดนะคนใดคนหนึ่งคนที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นแบบอย่างได้แน่นอนคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแล้วก็ดูตัวอย่างไปบางคนก็นับถือครูบาอาจารย์เอาครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างครูบาอาจารย์บางทีท่านก็อัตโนมัติของท่านเหมือนกันนะงั้นจะมีข้อวัดอะไรเฉพาะตัวที่ท่านเคยทำแล้วมันดีเราไปเห็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างนี้แล้วดีเราก็เอาอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่ดีอย่างเราก็ได้ไม่ดีสำหรับเราก็ได้งั้นเราทำอะไรต้องมีเหตุมีผลนะการฆ่าตัวตายเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาติเตียนทั้งนั้นแหละหลวงพ่อไปเห็นคำสอนครูบาอาจารย์หลายองค์นั้นท่านพูดถึงการฆ่าตัวตายเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านไม่ธรรมดาท่านสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะท่านยังพูดเลยว่าร่างกายมันมีประโยชน์เอาไว้ทำประโยชน์เอาไปฆ่าทิ้งแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยเป็นบาปเป็นกรรมเสียประโยชน์ของตัวเองเสียประโยชน์ของผู้อื่นด้วยงั้นในเรื่องฆ่าตัวตายเป็นพุทธบูชาอะไรเนี่ยอย่าไปทำเลยไม่มีประโยชน์อะไรเป็นความงมงายถามว่าพระพุทธเจ้าท่านอยากได้หัวของใครไหมท่านไม่ได้อยากได้หัวของใครหรอกเอาหัวไปใส่บาตรท่านเอาไหมล่ะท่านก็ไม่ได้ปลื้มด้วยหรอกนะแต่ถ้ามองอย่างกรณีพระเมตไตรนะหลวงพ่อมองอีกอย่างหนึ่งนะคำว่าตัดศีรษะตัดหัวของท่านเนี่ยนะมันคือคำว่าตัดอัสมีมานะท่านเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นกษัตริย์ยังไงก็มีความถือตัวแต่พอเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดหัวอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรธรรมาที่สถานเป็นซิมโบลิกสัญลักษณ์อย่างหนึ่งท่านการตัดหัวคือตัดมานะถือตัวตัดอาสมิมานะกูเหนือคนอื่นอย่างนี้ต้องตัดถ้าท่านตัดได้ดีที่สุดเลยถ้าตัดหัวจริงๆนะไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่เรามองบางทีนิทานตำนานทั้งหลายก็มองทะลุนิทานเข้าไปให้เห็นธรรมะให้ได้การตัดหัวที่ดีที่สุดนั่นคือการตัดอัสมิมานะกูเหนือคนอื่นกูแน่กูหนึ่งกูไม่ก้มหัวให้ใครเนี่ยตัวนี้ดูให้ดีเนี่ยตำราชั้นไหนเขียนไว้ก็ดูเอาถ้าชั้นพระไตรปิฎกก็เชื่อถือได้ชั้นรองๆลงมาบางทีก็แฝงธรรมะซ่อนเอาไว้ก็ต้องมีสติมีปัญญามองให้ออกมองไม่ออกก็คิดว่าทำอย่างนี้แหละเราได้บุญได้บาปไม่มีได้บุญหรอกการฆ่าสัตว์นะเข้าใจอย่างนี้นะชาวพุทธยังโง่งมงายเดี๋ยวก็เรียนแบบกันใช้ไม่ได้หรอกงั้นการภาวนานะต้องฝึกตัวเองให้มันมีศีลให้มันมีสมาธิให้มีปัญญามีปัญญาอย่างต่ำเลยก็เชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลงั้นในเรื่องของตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะบางทีต้องมีเรื่องของการเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมด้วยนะงั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอริยสัจสี่ข้อมันเป็นเรื่องการรู้เหตุรู้ผลมีรู้ว่าผลอย่างนี้มีเหตุมาอย่างนี้เหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้เหตุกับผลมีความสัมพันธ์กันลักษณะความสัมพันธ์กันนะมีกฎแห่งกรรมกฎของธรรมะทั้งหลายธรรมนิยามทั้งหลายกฎของปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยนี่จะเข้าใจตรงนี้นะถ้าเราภาวนาไปเราก็จะไม่โง่งมงายทำอะไรตามแบบกันงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเลื่อมใสให้พระตัดหัวตัวเองก็คือเลื่อมใสผู้ทำผิดศีลนั่นแหละจะไปเลื่อมใสอย่างนั้นไม่ถูกการภาวนาตั้งอกตั้งใจเวลาของเราแต่ละคนมีจำกัดไม่ใช่มีเวลาไม่จำกัดในชีวิตหนึ่งจะยาวนานสักเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราไม่รู้ว่าเวลาเราเหลือเท่าไหร่นะเราใช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้มีประโยชน์สูงสุดมีประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับส่วนรวมคนอื่นกับหมู่คณะอะไรเนี่ยทำประโยชน์ ในการทำประโยชน์นะต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้าทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นก็ตามอันนั้นไม่เรียกว่าการทำประโยชน์นั่นคือการทำโทษแยกให้ออกนะว่าไหนเป็นคุณเป็นโทษงั้นเราอย่างทุกวันทุกเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราผ่านชีวิตช่วงแต่ละวันแต่ละวันด้วยความมีสตินั่นวิเศษที่สุดเลยจะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไว้ตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนนะจิตใจของเราเป็นยังไงร่างกายของเราเป็นยังไงรู้สึกไว้ตื่นขึ้นมาแล้วใจมันคิดเรื่องนี้จิตใจของเราเป็นยังไงรู้สึกไว้ร่างกายเราทำงานเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวทำงานไปจิตใจมันเข้าไปแทรกแซงร่างกายยังไงรู้สึกไว้อย่างหลวงพ่อก็เคยเป็นนะแต่ก่อนเนี้ยภาวนาดูลงมาในร่างกายนะรู้สึกร่างกายนี่น่าเบื่อหน่ายมากเลยมีแต่ทุกข์นะอย่างการที่เราต้องขึ้นรถไปทำงานเนี่ยไม่ต้องแบกร่างกายไปถ้าเราไปทำงานด้วยจิตใช่ไหมก็ไม่ต้องขนร่างกายไปร่างกายนี่เป็นภาระจริงจะกินข้าวก็เหนื่อยนะหาข้าวกินหาเงินมาซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยมีเงินแล้วยังต้องเลือกอีกจะอยากกินอะไรนะเวลากินนะร่างกายก็เคี้ยวไปบางทีจิตใจมันชอบอย่างมันชอบของเผ็ดจัดหลวงพ่อไม่ได้ชอบนะหมายถึงเป็นตัวอย่างชอบของเผ็ดจัดเนี่ยจิตใจแหมกินแล้วสนุกเบิกบานแต่ร่างกายมันทุกข์ทรมานนะปวดท้องจะขับถ่ายอะไรก็ลำบากเนี่ยไอ้ความลำบากมันมาอยู่ที่ร่างกายจิตใจนี่แหละเป็นตัวร้ายกาจมันแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของร่างกายให้ดูลงมาอย่างนี้นะเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเป็นตัวทุกข์นะถูกจิตใจนี้กระทำย่ำยีอยู่ตลอดเวลาเป็นภาระมากมายตั้งแต่ตื่นนอนต้องขับถ่ายต้องอาบน้ำต้องหาข้าวกินต้องแต่งตัวต้องเดินทางเป็นเรื่องของกายทั้งนั้นเลยกระทั่งต้องหาที่นอนเหนื่อยมาแล้วก็ต้องกลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของร่างกายเป็นภาระที่เราต้องดูแลตั้งแต่เช้ายันเย็นเห็นทีแรกเลยเบื่อหน่ายร่างกายรู้สึกร่างกายเป็นของไม่ดีดูไปดูไปแล้วสติปัญญามันแหลมคมขึ้นไม่เห็นร่างกายนี่มันเป็นธาตุนะจิตใจนี่มันตัวร้ายอะมันแสวงหาความสุขโดยการใช้ร่างกายทำโน่นทำนี้ตลอดเวลาอย่างร่างกายต้องไปทำงานเหน็ดเหนื่อยนะได้เงินมาร่างกายก็ไปซื้อข้าวมากินเคี้ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงขับถ่ายอะไรเนี่ยก็ร่างกายเป็นคนทำทั้งนั้นเลยแม้แต่จิตใจเนี่ยเบิกบานสบายมันเอาเปรียบชัดๆเลยดูไปดูมานะไม่ได้เห็นโทษของกายนะรู้สึกร่างกายนี่น่าสงสารเนี่ยดูลงมาร่างกายตัวเองก็น่าสงสารร่างกายคนอื่นก็น่าสงสารนะมันเต็มไปด้วยความเมตตาไม่ได้คิดว่าจะไปฆ่ามันให้มันตายนี่ตัวที่ร้ายกาจก็คือตัวจิตที่มันมีกิเลสลากจูงไปนั่นแหละเนี่ยค่อยภาวนาไปนะโอ้ยศัตรูร้ายของเรามันคือจิตใจเรานี่เองคือศัตรูร้ายนี่ภาวนาไปอีกนะค่อยเห็นละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกจิตใจมันก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทีแรกเห็นร่างกายไม่เป็นตัวของตัวเองนะตกเป็นทาสของจิตใจแล้วมาดูจิตใจก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วจิตใจเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของตัณหาโอ้ยศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่สิ่งอื่นเลยก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่เองพอเห็นตรงนี้นะแหมมันเกลียดชังกิเลสตัณหานะหาทางอย่าทำลายมันภาวนาใหญ่ทำยังไงจะละมันทำลายมันให้ได้ไม่ได้คิดจะทำลายจิตใจแล้วไม่ได้คิดทำลายร่างกายแล้วร่างกายจิตใจมันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอีกทีไอ้ตัวนายธาตุในตัวกิเลสตัณหาของเรานี่เองมันอยู่ที่ไหนมันซ่อนอยู่ที่จิตซ่อนอย่างประณีตลึกซึ้งอยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่เองเนี่ยเฝ้าดูลงมาสังเกตลงมาเราเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วก็ดูมันขึ้นมาจากไหนวะพอขึ้นมาพอเรารู้ทันมันก็ดับถ้ารู้ไม่ทันก็ครอบจิตใจเราบงการให้ร่างกายเราทำความชั่วดังนั้นอย่างนี้ ให้จิตใจคิดชั่วให้ปากพูดชั่วให้ร่างกายทำชั่วเป็นผลของกิเลสทั้งหมดเลยงั้นกิเลสคือศัตรูก็คอยดูกิเลสอยู่ที่ไหนเห็นมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยหลวงพ่อตามดูลงไปอีกพอกิเลสมันผุดขึ้นมานะรู้มันเบาๆถ้ารู้มันแบบคมกริบนั้นกระทบปั๊บขาดปั๊บเลยแต่นี่รู้แบบทนุถนอมกิเลสนะเป็นชั้นเชิงของจิตใจนะจะเห็นมันค่อยๆหดตัวลงไปหดลงไปกลับเข้าไปข้างในหลวงพ่อตามดูแล้วมันก็ลงไปลึกลงไปเรื่อยๆในใจก็ห้าวหาญมากนะก็นึกเลยว่าถึงเมืองเยนีไปอยู่เมืองบาดาล นะก็จะตามไปดูนะพญานงพญานาคเลยไม่กลัวแล้วจะตามดูว่ากิเลสมันโผล่มาจากไหนพอลึกลงไปทีเดียวนะมันค่อยหายไปลึกๆลงไปแล้วมันสลายแป๊บไปอ้าวไม่มีแล้วดูในจิตในใจนะไม่เห็นมีกิเลสเลยนะทำไงดีถอยขึ้นมาใหม่ออกมาอยู่ข้างนอกนี้แล้วเดี๋ยวพอการกระทบอารมณ์เกิดขึ้นนะกิเลสก็ผุดขึ้นมาอีกก็ดูแล้วมันก็หดลงไปอีกนะหดลงไปแล้วมันก็หายตามดูยังไงมันก็ไม่ได้ผลนะหาต้นต่อของกิเลสไม่ได้วันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมขึ้นไปกราบท่านที่ถ้ำผาปล่องพอท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะยังไม่ทันส่งกันบ้านเลยท่านกวักมือเรียกเลยบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั่นหรอกเนี่ยท่านเห็นว่าเราโง่เข้าไปกวาดหากิเลสข้างในจิตกิเลสมันย้อมจิตเรานะผุดขึ้นมาจากจิตนะแต่ท่านบอกว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่นั้นหรอกออกมาอยู่นี่กิเลสอยู่นอกๆนี่เนี่ยท่านสอนง่ายๆอย่างนี้นะกิเลสอยู่นอกๆนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในเราท่านว่ากิเลสอยู่ข้างนอกก็เห็นมันผุดจากข้างในนะท่านว่ามันอยู่ข้างนอกก็ข้างนอกละเราแหละต้องเข้าใจอะไรผิดครูบาอาจารย์ไม่ผิดครูบาอาจารย์เราแต่ละองค์ไม่ธรรมดานั้นก็มาสังเกตดูกิเลสเกิดจากอะไรมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นี่ของข้างนอกทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก็ของข้างนอกธรรมารมณ์นะถ้าดูให้ดีก็ของนอกเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยพอมีการกระทบอารมณ์นะมันเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมานะมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆผุดขึ้นมาในใจแต่ก่อนที่มันจะมาผุดตรงนี้นะมันมีกระบวนการที่จิตทำงานตั้งหลายขั้นอย่างตาเรามองเห็นรูปเนี่ยมันมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตนะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตมีการแปลความหมายของสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นพอแปลความหมายเสร็จแล้วมันตีความมันตัดสินนะว่าไอ้นี่ดีนี่ไม่ดีนี่สุขอันนี้ทุกข์อะไรอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วใจมันถึงจะเกิดกิเลสขึ้นมามันตัดสินก่อนนะเราตัดสินเองไม่ได้จิตมันตัดสินมันเองว่าต่อไปเนี้ยกุศลหรืออกุศลจะเกิดสุขหรือทุกข์จะเกิดในใจเราเลือกไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเฮ้ยกิเลสมันเกิดอย่างนี้เองกิเลสไม่ใช่ว่ามันเกิดอยู่ข้างในนะตามลงไปข้างในจะไปทำลายต้นตอของมันที่จริงกิเลสมันมาจากผัสสะมีผัสสะเกิดเวทนาพอมีเวทนามันก็เกิดกิเลสมีกิเลสแล้วก็เกิดตัณหามีตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานมีอุปาทานแล้วเกิดภพมีภพแล้วก็เกิดการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจคือชาติมีชาติขึ้นมาก็มีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยค่อยๆเห็นไปค่อยๆเรียนค่อยๆเห็นนะอย่างพอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยแปลความหมายได้นะนี่เป็นรูปที่สวยนะจิตใจพอใจมีความสุขเกิดขึ้นพอมีความสุขเกิดขึ้นนะราคะมันแทรกราคะมันเกิดร่วมกับตัวความสุขตัวเนี้ยนะเราเห็นว่ามีราคะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดตัณหาตามมาทันทีเลยนะอยากให้อารมณ์อย่างนี้เกิดบ่อยๆอยากให้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยู่นานๆตรงที่อยากให้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรียกว่ากามตัณหาตรงที่อยากให้อารมณ์นี้อยู่นานๆเรียกว่าภวตัณหาบางทีกระทบอารมณ์แล้วนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจโทสะมันเกิดมันแทรกตาม โทมนัสเวทนาทุกข์ทางใจมันเกิดนะกระทบอารมณ์แล้วแปลความหมายแล้วมันไม่พอใจอึดอัดขัดข้องใจขึ้นมาโทสะก็แทรกนั้นโทสะเนี่ยแทรกตามเวทนาขึ้นมาเกิดมาด้วยกันนะแต่ว่าจริงๆเป็นเหตุเป็นผลกันแต่เวลาพุ่นขึ้นมาผุดขึ้นพร้อมๆกันเลยแยกไม่ออกใครก่อนหน้าก่อนหลังนะแต่ถ้าเราได้ค่อยสังเกตตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็รู้แล้วมีเวทนาแล้วกิเลสมันก็แทรกตัวตามเวทนามาไม่แทรกตัวตามเวทนาได้ไหมได้ถ้าสติมันเกิดไม่ใช่กิเลสเกิดถ้าสติเกิดเนี่ยมีเวทนาสักแต่ว่ามีเวทนาได้แต่ส่วนใหญ่สติมันไม่เกิดกิเลสมันก็เกิดแทนสติเพราะฉะนั้นตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าชวนาจิตจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั่นแหละตัวเนี้ยมันเป็นผลจากการที่จิตมันตัดสินแล้วว่าอารมณ์เนี้ยน่าพอใจหรือไม่พอใจอารมณ์นี้นำความสุขมาให้นะราคะก็แทรกขึ้นมาเลยอารมณ์นี้นำความทุกข์มาให้โทสะก็แทรกเลยแล้วมันมีอารมณ์ที่ไม่แรงอารมณ์ที่ไม่ชัดเจนพวกเนี้ยไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์นะแต่โมหะมันแทรกโมหะมันจะแทรกมันจะหลงอย่างเวลาเรามีความทุกข์นะอย่างศัตรูของเรามาเนี่ยมันเป็นคู่ต่อสู้เราพอมันมาเนี่ยเรามันระวังเราจะ alert จะคอยระวังนะงั้นจิตเนี่ยเหมือนกันเวลามีอารมณ์หยาบหยาบเนี่ยโทสะมันมาเนี่ยเราดูง่ายมันระมัดระวังหรืออย่างคนนะเจอคนที่ชอบใจรักมากหรือชอบมากก็ดีใจใช่ไหมสนใจให้ความสนใจให้คนที่เราชอบคนไหนไม่ชอบเราก็สนใจไอ้คนที่เราเกลียดคนไหนเราเกลียดมากเราสนใจมากนะคนไหนเราชอบมากเราก็สนใจมากคนไหนที่เราเฉยๆเราไม่สนใจคนไหนบ้างที่เฉยๆสามีที่อยู่กับเรามานานๆหรือภรรยาที่อยู่เรานานๆมันเฉยๆนะภรรยาอุตส่าห์จะให้สามีสนใจอุตส่าห์ไปทำผมทรงใหม่มาไปตัดเสื้อชุดใหม่มาแต่งตัวทำมาชวนสามีคุยสามีมองนะสนใจไม่รู้เลยว่าวันนี้อุตส่าห์ทำสวยมานะเนี่ยจิตนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละอารมณ์ที่มันไม่ชัดเจนมันซ้ำซากจำเจอะไรนั้นมันเผลอไปมันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วอะไรขึ้นมาเฉยแต่หลงนะตัวนี้ตัวโมหะเป็นกิเลสที่ดูยากเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูนะโอ้ยกิเลสมันเกิดจากอันนี้เองมาจากผัสสานี้แหละกิเลสไม่ใช่เกิดจากว่ามันอยู่ในภวังคจิตเราจะลึกลงไปตรวจค้นในภวังคจิตหามันไม่เจอเพราะมันไม่มีร่องรอยเลยมันแทรกซึมซ่านเป็นเนื้อเดียวกับจิตไปเลยมันไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาจนภาวนาไปนะจะเห็นมันแยกชั้นออกจากจิตมีโคลานมันไม่ใช่จิตแล้วมันเป็นตัวร้ายมันเป็นเจ้านายของจิตพระเจ้าเวลาท่านตรัสรู้นะท่านถึงทักตัณหาตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วต่อไปเนี้ยเจ้าสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วเรือนก็คือภพนั่นเองมันสร้างภพสร้างชาติให้เราไม่ได้อีกแล้วไอ้ตัวกิเลส นี่แหละตัวร้ายเพราะฉะนั้นกายไม่ใช่ตัวร้ายนะจิตไม่ใช่ตัวร้ายมันคือตัวที่ถูกกดขี่เป็นชั้นๆไปร่างกายก็ถูกจิตกดขี่จิตก็ถูกกิเลสกดขี่งั้นศัตรูของเราไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่กายไม่ใช่ใจไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นทุกวันนี้เอาแต่โทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ทำมาหากินขี้เกียจทำมาหากินแล้วไม่มีเงินใช้ก็โทษโน้นโทษนี้ไปนะหาว่าเมืองไทยเนี่ยไม่มีงานทำคนตกงานมากมายตกงานมากมายทำไมจะต้องไปรับคนต่างด้าวมาทั้งสองสามล้านคนมาทำงานมันขัดแย้งกันในข้อเท็จจริงนะเราตกงานเพราะบางทีเราไม่อยากทำงานเราอยากจะสบายเรารักแต่ความสุขความสบายนะรู้ไม่ทันกิเลสตัวเองพอมันไม่ได้สบายอย่างใจก็ต้องหาเหยื่อนะด่าคนโน้นด่าคนนี้ไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะด่าใครด่าโควิดอีกโควิดมันก็ไม่ได้เจตนามารุกรานเรานะเราเองเป็นคนไปรับมันมาเองอะยื่นจมูกก็ไปรับมันมาเองเพราะฉะนั้นเราพยายามภาวนานะไม่โทษคนอื่นไม่โทษสิ่งอื่นหรอก ให้รู้กิเลสตัวเองไว้นี่คือศัตรูตัวสำคัญของเราแล้วก็สู้มันไปด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้สู้ด้วยวิธีที่โง่งมงายคนสู้กิเลสก็มีนะแต่บางทีสู้ด้วยความงมงายคิดว่าจะสู้กิเลสทำวิธีนี้ทำวิธีนี้ตัดหัวเนี่ยสู้กิเลสถ้ามันมีหัวอยู่ก็ยังคิดอยู่ตัดหัวทิ้งไม่ต้องคิดกิเลสจะได้ไม่ต้องเกิดอย่างเงี้ยกิเลสมันเกิดจากผัสสะผัสสะมันอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ตาตาก็อยู่ที่หัวใช่ไหมอยู่ที่จมูกที่ลิ้นที่เสียงที่หูเนี่ยตาหูจมูกลิ้นเนี่ยอยู่ที่หัวทั้งนั้นเลยนะใจเราก็รู้สึกอยู่ในหัวเราอีกเราหัวเราก็เป็นกายเนี่ยต้องตัดมันทิ้งซะตัวต้นเหตุนั้นไม่ฉลาดเลยได้ทำลายสิ่งที่มีคุณค่าทำลายโอกาสของตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่นะเท่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกมาพวกฆ่าตัวตายตกนรกไม่มีข้อยกเว้นนะว่าใครฆ่าตัวตายถ้าคนระดับนี้ฆ่าตัวตายไม่ตกนรกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายก็ต้องรับกรรมตกนรกไปนะที่มีชีวิตอยู่มีความทุกข์นะมีความทุกข์ก็ไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเสร็จแล้วมันยังมันก็เดินร้องไห้ไปเรื่อยๆนะบางทีมันตกนรกแล้วนะแต่นรกนั้นมันไม่ได้ถูกใครขังนรกอยู่ที่จิตของตัวเองสร้างพบตายซ้ำตายซากอยู่นะวนแล้วฆ่าตัวตายซ้ำไปเรื่อยๆงั้นมันไม่มีข้อดีให้กับใครหรอกถ้ามันมีข้อดีพระพุทธเจ้าต้องสอนไว้แล้วว่าให้เราไปฆ่าตัวตายซะนี่ท่านไม่ได้สอนท่านบอกมันเป็นบาปใครทำก็บาปทางนั้นแหละนะแต่ถามว่าจะตกนรกทุกคนไหมไม่แน่มันมีกรรมอยู่ตัวหนึ่งนะเรียกมรณาสนกรรมกรรมในขณะจิตสุดท้ายที่จะตายอ่ะเกิดพลิกเป็นกุศลได้เหมือนกันแต่ว่าป๊อปมันต่ำโอกาสมันต่ำถ้าใจมันเคยชินที่จะชั่วตอนจะตายไอ้กรรมที่เคยชินนั่นเรียกอาจินกรรมนี่ให้ผลมานี่จะพลิกล็อกเกิดเป็นกุศลฉับพลันตอนฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมมีในคัมภีร์เราก็พูดถึงมีพระองค์หนึ่งนะท่านภาวนาสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพุทธกาลนี่แหละท่านภาวนาไปเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมท่านรู้สึกว่าเสียชาติเกิดจริงๆอยู่ในแวดวงของสมณะที่ประเสริฐอย่างในวงของชาวพุทธเราเนี้ยอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยอยู่กับพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายแต่ทำไมเราไม่ดีอย่างคนอื่นเขานะรุ่นเดียวกันเขาพ้นทุกข์ไปแล้วเราไม่พ้นสักทีท่านก็เจ็บใจตัวเองมากเลยท่านก็เลยดูเมื่อเป็นพระไม่ดีอย่าเป็นมันเลยฆ่าตัวตายซะดีกว่าท่านก็เอามีดโกนมาไปยืนพิงหลวงพ่อจำไม่ได้ท่านพิงต้นไม้หรือพิงกุฏิจำไม่ได้ตรงนี้นะจำไม่ได้ไม่ใช่ระลึกชาตินะเคยอ่านอย่าคิดเป็นปฏิหารทุกอย่างอะไรอะไรก็ปฏิหารนั่นโง่อีกแล้วนะอ่านมาในคัมภีร์อยู่ในอรรถกถาบอกท่านสังเวชใจตัวเองว่าภาวนาแล้วก็เสื่อมไปท่านเอามีดโกนปาดคอตัวเองแล้วก็ยืนพิงอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะนี่มันมีช่วงเวลาก่อนจะตายเนี่ยท่านก็เกิดนึกขึ้นได้นะเอ๊ะที่เราคิดว่าเราบวชมาเนี่ยเราไม่มีความดีเลยจริงไหมก็ไม่จริงนะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่บวชมาเนี่ยเราไม่เคยทำผิดศีลเลยพระวินัยมีอะไรกำหนดไว้ยังไงเราทำตามนั้นตลอดเลยนี้พอจิตท่านคิดถึงว่าศีลของท่านงดงามไม่มีอะไรด่างพร้อยตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้เพื่อนสหธรรมิกคือพวกพระด้วยกันตำหนิท่านไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิเลยว่าศีลของท่านไม่ดีตัวนี้มันคือศีลานุสติจิตของท่านส่งสมาธิขึ้นในฉับพลันนั้นเลยแล้วท่านก็เห็นสมาธิตัวนี้นะเป็นสมาธิที่ไม่ลึกมากนะอยู่ในระดับอุปจาระแล้วเสร็จแล้วท่านก็เห็นร่างกายมันกำลังจะตายในขณะที่เห็นร่างกายตายเนี่ยจิตท่านตั้งมั่นเป็นกลางแล้วจิตท่านปล่อยวางป ล่อยวางกายปล่อยวางจิตปล่อยวางขันธ์ห้าได้พร้อมๆกับการขาดใจตายลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนะไม่ใช่ไม่มีฆ่าตัวตายแล้วเป็นพระอรหันต์เลยนะมีแต่ว่าป๊อปมันต่ำมากนะห้ามเรียนแบบเป็นความสามารถเฉพาะตัวเรียนแบบแล้วก็ตกนรกเลยเพราะว่าทำไปด้วยใจโลภกล่าวว่าปาดคอแล้วเดี๋ยวจะบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่เป็นหรอกความใจมันโลภแม้ท่านไม่ได้โลภใช่ไหมท่านดูลงไปศีลของท่านดีนะจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาแล้วพิจารณาลงในกายนะกายนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราหรอกเป็นสมบัติของโลกเนี่ยมันกำลังจะคืนโลกไปแล้วจิตตั้งมั่นเป็นกลางอยู่นะในส่วนท่านก็ปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตได้ก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพวกพระไปถามพระเจ้าว่าพระวันนี้ฆ่าตัวตายแล้วไปเกิดที่ไหนตกนรกไหมพระเจ้าบอกองค์นี้เป็นพระอรหันต์งั้นมีนี่ตอนตำราบอกพระเมตไตรตัดหัวอะไรเนี่ยนะจิตของท่านดวงนั้นไม่มีใครพูดถึงนะว่าเป็นอะไรไม่ชัดเจนอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ไม่เป็นพระอรหันต์แน่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่างงมงายนะงมงายส่วนใหญ่ที่ฆ่าตัวตายนั้นไปอบายที่จะได้มรรคได้ผลอะไรเนี่ยนับตัวได้เลยวันนี้สมควรแก่เวลานะเอาเท่านี้ก็แล้วกันตอนนี้โรคระบาดเยอะนะเดินทางให้น้อยๆหน่อยเท่าที่จำเป็น